ครับมีการคาดการณ์นะครับว่าใครคือบุคคลสำคัญของเกาหลีเหนือผู้ไปเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์หลังจากที่กล้องของสถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งจับภาพขบวนรถไฟสีเขียวที่เดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์โดยโทรทัศน์ NTV ของญี่ปุ่นระบุว่าขบวนรถไฟสีเขียวและเหลืองนี้มีลักษณะคล้ายรถไฟขบวนที่นายคิมจองอิลอดีตผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเป็นบิดาของนายคิมจองอึนเคยใช้เพื่อเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อ7ปีที่แล้วครับแต่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านายคิมจองอึนอยู่ที่เมืองหลวงของจีนเรียบร้อยแล้วส่วนแหล่งข่าวทางการทูตก็ระบุว่านายคิมจองอึนเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งเมื่อคืนวันจันทร์เช่นกันครับสิ่งบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อกันว่ามีบุคคลระดับสูงของเกาหลีเหนือไปเยือนจีนอีกด้านหนึ่งก็เพราะว่ามีภาพที่แสดงขบวนรถขนาดใหญ่เดินทางจากสถานีรถไฟเข้าสู่กรุงปักกิ่งส่วนภาพข่าวอีกด้านก็แสดงให้เห็นเช่นกันถึงขบวนรถและกำลังคุ้มกันอย่างแน่นหนาที่วิ่งบนถนนสายหลักของกรุงปักกิ่งด้วยนอกจากนั้นแล้วผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งก็รายงานว่าทหารกองเกียรติยศมีพิธีต้อนรับขบวนรถพาหนะซึ่งนำแขกลึกลับเข้าพักที่บ้านพักรับรองของทางการจีนในกรุงปักกิ่งเช่นกันครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการเยือนครั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเปียงยางที่จะปรับจุดยืนจากการประจันหน้ามาเป็นการติดต่อทางการทูตเพราะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้วิธีประชาสัมพันธ์และการทูตแทนด้วยการจับมือกับเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวรวมทั้งตกลงจะเจรจาระดับผู้นำสุดยอดกับทั้งเกาหลีใต้ในเดือนเมษายนกับสหรัฐในเดือนพฤษภาคมและอาจจะมีการพบปะระดับผู้นำสุดยอดกับญี่ปุ่นด้วยเช่นกันจีนนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญและเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของเกาหลีเหนือแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเริ่มตึงเครียดลงในช่วงหลังนี้จากการที่เปียงยางทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ส่วนปักกิ่งก็ได้สนับสนุนมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนักวิเคราะห์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายเพราะจะช่วยให้ปักกิ่งคลายความกังวลว่าตนอาจถูกลดบทบาทลงในขณะที่เกาหลีเหนือกำลังเตรียมหารือกับสหรัฐโดยอาจารย์โซเจียงยุงจากสถาบันศึกษาด้านจีนซุงกุนที่กรุงโซลชี้ว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่มีการหารือระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยตรงและขณะนี้ระดับความไม่ไว้วางใจระหว่างสองประเทศนี้ก็อยู่ในระดับสูงด้วยโดยจีนเกรงว่าเกาหลีเหนืออาจทำความตกลงกับสหรัฐโดยปราศจากความเห็นชอบจากตนและอาจหันมามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนได้ครับรายงานที่ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือไปเยือนจีนมีนัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะนับตั้งแต่ขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศเมื่อปี2554เป็นต้นมานายคิมจองอึนยังไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเลยรวมทั้งไม่เคยพบปะกับผู้นำต่างประเทศคนใดด้วยเมื่อเทียบกับนายคิมจองอิลผู้เป็นบิดาที่เดินทางไปเยือนจีนหลายครั้งรวมทั้งได้ร่วมประชุมระดับสุดยอดกับอดีตประธานาธิบดีเจียงเซ่อหมินของจีนเมื่อปี2543ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ